Бишкекте саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Өмүрбек Абдрахманов өзүн катарынан чыгарып салган Атамекен партиясын диктаторлукта күнөлөдү.
Өткөн шайлоодо эптеп септеп 5% менен араң илиндик. Ошто, Токмокто, Караколдо эл Атамекен партиясында бир да депутат берген жок. Бакиевдин авторитардык бийлигин жок кылганыбыз менен партиялардын диктатурасы келип атат.
Ошто каргалың түшүп талаа иштери кечеңдеп жатканы баба дыйканды капа кылууда. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул темаларды жана апта жаңырыгын угуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Бишкек Ош жолунда кар көчкү 3 кишинин өмүрүн алды. Жолдун Токтогул районундагы 246 чакырымында кар көчкү 3 адамдын өмүрүн кыйды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдиришинче, кечээ кечинде түшкөн көчкү 7 адамды басты, алардын 4 аман куткарылды.
Биринчи кар көчкү түшкөндөн кийин ошо өтүп кетебиз деп аракет жасап анда экинчи кар көчкү келип ошо 7 адамды басып калды. Анын 4-өсү куткарылды. 3-өсү болсо ошо каза болуп, алардын сөөктөрү табылып, бүгүнкү күндө Токтогул районунун ооруканасынын моргуна жеткирилди.
Издөө куткаруу иштерин жүргүзүүнү министр Кубатбек Боронов жетектеп, бул ишке 40 жакын куткаруучу тартылды. Кар көчкүдөн улам Бишкек Ош жолу кечкисин түнкүсүн жабык болот. Аксу окуясы Москвада да эскерилди. 2002 жылы 17 мартта Жалал-Абадтын Аксы районунда болгон кандуу окуяларды Москвадагы кыргыздар да эскеришти. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Иш чара 1 мүнөттүк үндөбөй эскерүү менен башталып, андан соң Аксу окуясында мерт болгон 6 адамдын арбагына Куран окутулду. Эскерүү иш чарасына Москвадагы кыргыз элчилигинин өкүлдөрү, Алтын Казык Аксы, Кыргыз Билимдиги коомдук уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Азербайджанда демонстрациянын катышуучулары сабалып камакка алынды. Күбөлөр Бакы калаасынын чет жакасындагы уруксат берилген оппозициялык акцияда 3 демонстрант камакка алынгандыгын билдиришүүдө. Күбөлөрдүн айтымында камалгандардын арасында президент Ильхам Алиевти богоос сөздөр менен кошуп ырдаган белгилүү топтун солисти да бар. Камалгандардын айрымдары бети башы айрылып сабалгандыгы көрүнүп турду. Полиция жана дарыгерлер камактагылардын абалы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Демонстрацияга жүздөгөн оппозиция өкүлдөрү жана жаш активисттер катышып, саясий айыпкерлерди бошотууну жана өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Түндүк Корея ракетасын учура бере тургандыгын бышыктады. Душманчыл күчтөр ракета учуруу планын үзгүлтүккө учуратабыз десе өтө жаңылышат, деп жазды Пхеньяндын мамлекеттик борбордук кабар агенттиги. Кошмо Штаттары, Түштүк Корея жана Жапония бул планды согуштук максаттагы сынак деп сынга алышууда. Себеби ушундай эле типтеги ракета менен алыс аралыкка атуучу ядролук дүрмөттү учурса болот. Вашингтон Түндүк Кореяга азык түрүк жардамын токтото тургандыгын эскертти. Ярданда аялдар абактагыларды бошотууну талап кылышты. Ярданда биринчи жолу жалаң аялдар келген нааразылык акциясынын жүздөгөн катышуучулары саясий реформа өткөрүүнү жана абактагы 6 активистти бошотууну талап кылышты. Алардын айтымында баш калаа Амандан 180 чакырым аралыктагы Тафиле шаарындагы демонстрация өлкөдөгү реформачыл кыймылда аялдардын ролун күч алдырууну максат кылат. Активисттер Ярдан аялдарынын саясий активдүүлүгүн ойготуу үчүн башка аялдарга да кайрыла тургандыгын айтышууда, реформачы активисттер коррупцияны токтотуп, бийликти падышадан элге өткөрүүнү талап кылышууда. Ирландияда жана көп өлкөлөрдө ыйык Патриктин күнү белгиленди. Ирландиялыктардын пирине арналган ири салтанат Ирландиянын баш калаасы Дублинде өттү. Жарым миллиондой киши катышкан майрамда параттар өтүп, ырлар жаңырып, жашыл сыра дайрада акты. Ушундай эле салтанаттар Лондондон тартып Дубай менен Түштүк Африкалык Кейп Таунга чейинки мейкиндикте орун алды. Дүйнөдө 60 миллиондой киши, анын ичинде АКШнын президенти Барак Обама өздөрүн ирландиялык деп эсептешет. Обаманын таяталары АКШга Ирландиядагы Чакан Монейгал шаарынан 1849 жылы көчүп барышкан. Грузия рагби талаасында Орусияны оңкосунан кетирди. Тбилисиде өткөн Европалык улуттар чемпионатында Грузиянын командасы орустарды 46-0 эсебинде утуп алды. Баш калаанын Михаил Мески стадиондагы беттешүүнү көрүүгө келген 30 миңдей адамдын арасында Грузиянын президенти Михаил Саакашвили да болду. Грузиндердин сүймөнчүктүү Лелас командасы орусиялык аюулар менен 2008 жылдагы орус-грузин согушунан кийин грузин жергесинде биринчи жолу беттешишти. Аба ырайы бүгүн түнү эртең Кыргызстанда жаан жаайт, тоолуу райондордо кар көчүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан шамал айрыкча Көл кылаасында катуу согуп, ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -3 менен +2 айланасында. Ал эми тоолордо 7-23 градуска чейин суук болот. Эртең өлкө боюнча күн -2-+5 градуска чейин, тоолордо суук 10-13 градуска жетет. Бишкекте батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундасына 19 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градуска чейин суук, ал эми күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Атамекен партиясы республикалык жыйынында Өмүрбек Абдрахманов менен Равшан Жээнбековду партиядан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Абдрахманов менен Жээнбеков кечээки партиялаштарынын депутаттык мандатыңарды да таштагыла деген талабын четке кагып, партияны авторитардык ыкмага өттү деп сындашууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Атамекен партиясынын Бишкек шаардык 1-май райондук штабы партиянын эки депутаты Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахмановду партиядан жана фракциядан чыгарып, мандаттарын тапшыруу сунушун колдоп берүүнү башка партиялаштарынан өтүндү. Добуш берүү алдында Равшан Жээнбеков өзү бул чечимди ойлонуп туруп кабыл алууга партиялаштарын чакырды.
Бир күн ойлонуп туруп, андан кийин эгерде менин партиядан кетишим партияны күчтүү кылууга жардам берсе, анда албетте силердин партиядан чыгарууга укугуңар бар. Бирок мен бир нерсени билем. Башка көзкараштагы сын пикир айткан адамдарды кууган партиянын эч убакта келечеги болмок. Рахмат сиз.
Анткер менен сунуш колдоо таап, партиянын эки депутаты фракциядан да, партиядан да чыгарылды. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев ал чечим боюнча азаттыкка буларды билдирди.
Эгер партиянын баштап коюму, партиянын мүчөлөрүнүн жүрүм туруму кылган иштери партиянын ичине залакасын тийгизет деп чечсе, партиядан чыгаруу мүмкүн. Бишкек шаарынын 1-май райондук партиялык уюм биздин эки депутатыбызды партиядан чыгарган, аны бүгүн пленум бекитип берди. Ал эми партиядан чыккандан кийин бул фракциядан чыгуу табигый чечим болуп калат. Пленум аларды фракциядан чыгаруу боюнча да чечим кабыл алды.
Партиянын 1-май райондук баштапкы уюмунун билдиргенине караганда, Жээнбеков менен Абдрахмановдун билдирүүлөрү жана маалымат каражаттарына берген маектери партиянын ички ынтымагына доо кетирип жатат. Буга чейин эки депутат айрым маселелер боюнча партия лидери Өмүрбек Текебаев менен ойлору дал келбей турганын маалымат каражаттарында билдиришкен болчу. Ал эми алардын депутаттык мандаттары боюнча Өмүрбек Текебаев буларды маалымдады.
Мандат бул эркин, депутаттын мандатын эч ким чакырып ала албайт. Бирок жазылбаган эрежелер боюнча партиядан, фракциядан чыккан депутат өз ыктыяры менен мандатын тапшырыш керек. Биз умтулуп үйрөнөбүз деп жүргөн демократиялык өлкөлөрдө так ушундай жазылбаган норма бар.
Фракциядан чыгарылган Өмүрбек Абдрахманов партиянын чечимин эркин ой жүгүрткөн, партия лидерине каршы сын айткан депутаттарга карата кысым катары баалады.
Ошо демократия кылалы десек болбой жүрүп, мына партияны таптакыр жок кылганга жакындап калды. Мына мисал, өткөн шайлоодо эптеп септеп 5% менен араң илиндик. Эмки жаңы азыркы шайлоолордо Ошто, Токмокто, Караколдо эл Атамекен партиясында бир да депутат берген жок. Бакиевдин авторитардык бийлигин жок кылганыбыз менен партиялардын диктатурасы келип атат.
Абдрахманов партия чечими кабыл алгандай депутаттык мандатын тапшыруу ниети жоктугун азаттыкка мындайча билдирди.
Бизге Текебаев берген эмес мандатты. Биз дагы ушу кыргыз элине таанымал саясатчыларбыз. Ошон үчүн бизге мандатты кыргыз эли берген.
Депутаттык мандатын Равшан Жээнбеков да тапшырбайт. Ал да депутаттын мандаты мыйзам боюнча эркин экендигин айтты. Азырынча бул депутаттар алдыдагы саясий жүрүштөрү туурасында ачыкташкан жок. Бирок бейрасмий маалыматтарда Абдрахманов менен Жээнбеков 2010 жылы май айында эле партия түзүп каттоодон өткөрүп коюшкан. Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов шайлоочулар партияга добуш берген соң депутаттар өз алдынча билдирүүлөрдөн сак болушу керек деген пикирде.
Жогорку кеңешке келтирип мен фракциядан чыгып кеттим. Мен партияга мүчө эмесмин. Мен жетекчилик менен макул эмесмин. Мен партиянын программасынан менен макул эмесмин. Менин өзүмчө пикирим бар. Өзүмчө пикирим болгондо элдер добушту чеке сага берген эмес да. алар партия үчүн берген.
Байсаловдун айтымында депутаттардын өз алдынча бул сыяктуу аракеттери жана билдирүүлөрү парламенттик демократияны өнүктүрүүгө кедергисин тийгизет.
Анткени биз партиялык системаны түзөбүз, парламенттик башкарууга өтөбүз, жанагындай пропорционалдык системаны калтырабыз десек бул жарабайт.
Равшан Жээнбеков өткөн жылы декабрь айында коалициялык көпчүлүк түзүлүп, анын атынан Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкка койгондо да өз талапкерлигин ага атаандаш катары койгон. Мындан тышкары былтыр президенттик шайлоого да өз алдынча барарын билдирип, кийин бирок белгисиз себептерден улам катышкан эмес. Саясат таануучу Аскарбек Мамметалиев ата мекен партиясындагы бөлүнүүчүлүктү идеологиялык пикир келишпестиктен улам деп эсептейт.
Идеологиялык деп айтып атканым Равшан Жээнбековду мен жакшы билем. Негизинен социалист эмес да, ал либералдык көз караштагы киши. Мен башында эле таң калдым, кантип социалисттик көз караштагы адам дагы киши менен либералдык көз караштагы адам чогуу иштеп жүрөт деп. Ушундай болушу аягына чыкмак эле.
Серепчилердин баамында Кыргызстандагы партиялар кризисти баштарынан кечирүүдө. Буга чейин парламенттеги ата журт жана ар намыс фракцияларында да ич ара бөлүнүүчүлүк жана пикир келишпестиктер орун алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саясаттан дыйканчылыкка өтсөк, Ошто жазгы талаа иштери кечеңдеп дыйкандарды санаага салууда. Күзгү талаачылык иштер бүтө электе түшкөн кар марттын кабыртуусуна өткүчө кетпей, талаачылыкты баштаганга тоскоолдук болуп жатат. Адистер аба ырайынын мындай болуп турушу түшүмгө зыянын тийгизип, кымбатчылык болот деп болжошууда. Оштон Санжар Эралиев буларды билдирет.
Ош облусунун талааларында жыл сайын бул маалда алгачкы жумуштар аткарылып, жаздык себилип калар эле. Быйыл болсо минтип кар кете элек. Карасуу районунун Маңгыт айылынын тургуну Урмат Исраилова дыйканчылык менен күн кечирет. Анын мында машка киреше булагы жок. Былтыр күз ортосунда эле кар жаап, талаага сарптаган эмгегинин үзүрүн толук көрбөй калган Урмат айым эми жаздын кечеңдеп жатканына кабатырланууда.
Кар түшкөндүгүнө байланыштуу бизде мына эгин тегиндер жыйылбайт. Ага дагы болбосо мына жаз эге турган эгин тегиндерибиз кечендеп кетти. Бул учурда уже жерлерди айдап тегиздеп бардыгын агат алып даяр болуп калчубуз. Эми билбейм быйыл кандай болот, алган айлыгыбыз жок.
Урмат Исраилова сыяктуу аба ырайы ачылып жерге таап келишин күтүп отурган дыйкандар күн бир аз жылмайса эле шаймандарын даярдашып талаага жөнөгөнгө даяр турушат. Адистердин айтымында талаа жумуштарынын бир жумага кечеңдеши да түшүмдүүлүккө таасирин тийгизбей койбойт. Көп жылдан бери агрономдук кесипти аркалап жүргөн Манас Эргешевдин айтымында Нооруз арапасында жаздык буудайлар себилип бүтүшү керек эле. Жаздык эле эмес, күздүк үрөөндө толук себилбей калгандыктан быйыл Кыргызстанда буудайдын наркы кымбатташы толук мүмкүн, дейт агроном. Бирок аба ырайынын бул эркелиги жашылча жемиштердин баасына таасир этпейт. Анын себебин Манас Эргешев мынтип түшүндүрдү.
Жашылчаларга анча деле таасир эмес, себептеги азыр дыйкандар парниктерде, подпрёкаларда көчөттөрдү өстүрүп атат. Булар дагы бир эртең кар кетери менен көчөт тапшырып эгишип, таасири буну анчалык деле тийбейт жашылча. Буудайдык сөзсүз өсөт, сөзсүз өсөт. Себеп дегенде быйыл пландаштырылган буудайлар эгилбей калды.
Агрономдун 30 жылдык иш тажрыйбасында мынчалык катаал аба ырайы болгон эмес экен.
Мынчалык баягы күздө дайыма жаңгыр болуп, кыштын кечеңдеши болгон эмес. То есть жаз кечеңдеп атат. Эми өкөнүн бирөөсү болуп атканда, күздө кыштын күнүндө бир кургакчылык болуп калып, ошо маалдан пайдаланып калып аткан.
Ош облусунда жалпысынан 91,000 гектар айдоо аянты бар. Күзүндө анын 41,000 гектарына буудай эгүү пландалган болчу. Октябрдын аягында эле кар жаап койгондуктан анын 16,500 гектар жерине гана күздүк айдалган. Калганын жазында эгүү пландалган эле. Бирок жерге тап келбей жаздык эгүү да кечеңдеп жатат. Облус губернаторунун айыл чарба иштери боюнча орун басары Талайбек Зикировдун айтымында, эгер буудайдын убактысы өтүп кетсе, облус эле башка эгиндердин үрөөнүн себүүгө камурып жатышат.
Күздүк бир 40% эгилди, бир 60% жерибиз ошол кардын эрте жаап койгондугуна байланыштуу күздүк эгилбей калды. Бирок ошону эске алып мына күндүн жылышына күтүп турабыз. Ошонун убагында эгип, эгер мүмкүн азыр буудайдын эгүүнүн бир убактысы өтүп кетсе, андан көрө биз жүгөрү эгебиз, картошка эгебиз. Ошону бүт баары эске алынат.
Талайбек Зикировдун айтымында азыр облуста 90 тонна жүгөрү, 40 тонна буудай үрөөнү себүүгө даяр турат. Дыйкандарга арзандатылган баада берүү үчүн 445 тонна күйүүчү май камдалган. Ал дыйкандарга 35 сом 20 тыйындан берилет. Ушул тапта түштүк аймакта солярканын баасы 40 сомдун тегерегинде. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Бишкек Ош жолунда 3 киши кар көчкүнүн астында калып набыт болду. Аксок ясы Москвада да эскерилди. Азербайджанда демонстрациянын катышуучулары сабалып камакка алынды. Ирландияда көп өлкөлөрдө ыйык Патриктин күнү белгиленди. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуз. Эми апта жаңырыгын Айданбек Ахмат уулунан билсек.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада АКШнын коргоо министри Кыргызстанда транзиттик борбор боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Аксы окуясына 10 жыл болду. Өлкө экономикасы быйылкы жылдын биринчи айларында кескин төмөндөп кетти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 март дүйшөмбү Жогорку кеңештин комитетинде 42 өлкөнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берүү маселеси талкууланды. Өкмөт бул өлкөлөрдүн жарандары 60 күн Кыргызстанда визасыз жүрүүсүн сунуштап жатат. 13 март шейшемби Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келип, Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев менен транзиттик борбордун тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 14 март шаршемби Ош шаарында Улуттар биримдиги партиясынын тарапкерлери митингге чыгып, БШКдан шаардык кеңешке мандат бөлүштүрүүдө мыйзамдуу улукту камсыздоону талап кылды. 15 март бейшемби энергетика министри Аскарбек Шадиевке радиациялуу көмүр боюнча башкы прокуратура тарабынан айып коюлушу парламентте каршы пикирлерди жаратты. Шадиев өзү тергөө анын актыгын тастыктаарын билдирүүдө. 16 март жума президент Алмазбек Атамбаев Жалалабад облусуна жумуш сапары менен барды. Анын аксы окуясына байланыштуу иш чараларга катышаары белгиленген. 17 март ишембе бул күнү аксы окуясына 10 жыл болду. 10 жыл мурун милициянын огунан 6 киши каза таап, ондогон адамдар жабыркаган эле. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2002-жылы 17 мартта Аксы районундагы Боспек жергесинде милиция куралсыз жарандарга ок аткан. Андан 5 киши каза таап, ондогондор жарадар болгон. Ал күнү аксылыктар өз депутаты Азимбек Бекназаровду камактан бошотуу талабы менен район борбору Кербенге жөө жүрүш жасашкан. Боспекте болсо окко туш болушкан. Коркунучтуу окуялар 18 мартта район борборунда уланган. Өкмөт тайфун операциясын киргизип, район борборунда митингге чыккандар атылып, кармалгандар ырайымсыз сабалган. Бул күнү 18 жаштагы Элдияр Үмөталиев атып өлтүрүлгөн. Мына ушул коркунучтуу трагедиядан кыргыз бийлиги сабак ала алган жок. Натыйжада ал андан да каргашалуу окуяларга алып келди. 2010-жылы апрель окуясында 87 бала атып өлтүрүлүп, жүздөгөндөр жарадар болду. Апрель окуясы андан да коркунучтуу. Ош Жалалабаддагы июн каргашасы менен коштолду. Мына ушул трагедиялардан кийин да кыргыз саясатчыларында элдин өзүндө өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонбосо, азыркы кездегидей бийлик менен оппозициянын регионалдык мүнөздөгү таймашуусу токтобосо, ал мурункулардан да масштабтуу трагедияга алып келиши эскертилүүдө. Аксы окуясы демекчи, президент Алмазбек Атамбаев өз жардыгы менен 17 мартты аксы окуясын эскерүү күнү деп жарыялады. Ал эми Азимбек Бекназаров өз аракети менен аксы окуясы боюнча музей ачты. Аксынын Кара Суу айылындагы Жеңи Жоктун музейинин жанына турулган жаңы музейдин ачылышы 17 мартта президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен болду. Аксы окуясы боюнча болсо соттук териштирүү ушул кезге чейин уланып келатат. Бирок жыйынтык чыкпай жатат, дейт Бекназаровдун жардамчысы Анарбек Кайназаров.
Сот болуп атат, 4 кишинин үстүнөн, бирок 2 жылдан бери жылбай атат. Улам сот беришип, кандай кылышып, мындай болуп атат, жаны узакып, абышкайып.
Мурунку соттук териштирүүлөрдө 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган Зоотбек Кудайбергенов учурда парламентте жооптуу кызматта иштеп жатканы да маалым. Аксы окуясы Аскар Акаевдин бийлигинин моралдык пайдубалына катуу соккуруп, ал 2005-жылдагы март инкылабына алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев да аксы окуясы болбосо апрель инкылабыда болмок эместигин, аксы эли бийлик элге тиешелүү экенин далилдегенин аксыдагы сүйлөгөн сөзүндө белгилеп кетти. 17 мартта Бишкекте маркум Шерали Назаркулов да эскерилди. Ал аксы окуясынын алдында саясий ачкачылык жарыялап, мына ошонун айынан каза каза тапкан эле. Назарков ачкачылык кармаган айыл чарба министрлигинин имаратынын дубалына эскерүү тактайы орнотулуп, аны ачууга жогорку кеңештин төрагасы жана өкмөт башчы, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келип кетти. 13 мартта ал Кыргызстан коргоо кеңешинин катчысы Бузурбангул Табалдиев менен транзиттик борбордун келечеги боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор 2014 жылга карай чыгарылыш керектигин буга чейин бир нече ирет билдирген. Бирок Түркияга жасаган сапарында Атамбаев Манасова майданын жарандык багыттагы жүк ташуучу борбор катары пайдалануу жагын АКШ, Россия, Түркия менен бирликте кеңешип чечүүнү сунуштаган эле. Бул сунуштун өзү транзиттик борбордун Манаста 2014 жылдан кийин да калышына мүмкүнчүлүк бар экенинен кабар берет. Бирок АКШ тараптан Кыргызстандын сунушуна ачык жооп боло элек болчу. Леон Панетта менен жолугушуудан кийин ага жооп берилгенин Бусурманкул Табалдиев белгиледи.
Бул маселеде биз буларга айтып келеатабыз да. 2014 жылдан кийинки базанын тагдыры кандай болот? Кандай кылып чечебиз? Качан сүйлөшүүлөрдү баштайбыз? Силер создук туруп атасыңар. Ушуну быйыл чечип, быйыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тагдырын чечсек жакшы болот эле деп. Ошол суроолорго бүгүн коргоо министри жооп берди. Жакында апрелде биз атайын группа жөнөтөбүз, ошолор сүйлөшүүлөрдү баштайт деп конкретно бүгүн экспертный группа жөнөтөбүз деп жооп берди.
Демек, апрель айында АКШдан атайын делегация келип, транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча сүйлөшүүлөрдү баштайт. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов транзиттик борбор боюнча эки өлкөнүн сүйлөшүүсү да, соодалашуусу да алдыда дейт.
Эми 14 жылга чейин акыбал дагы өзгөрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, албетте соода болот, ар бир өзүнүн кызыкчылыгын коргогонго аракет кылат. Менин оюмча азыр эрте айтыш, 14 жылы чыгып кетеби база же чыгып кетпейби, анткени кырдаал өттө өзгөрүп кетсе, бул деген авиабаза албетте мисалы биздин коопсуздукка дагы таасир тийгизет. Бир жагынан жакшы жагы бар, экинчи жагы жаман жактары бар. Бирок мынау авиабазанын турганы бул эки жактын албетте соодалашканга алып келет. Соодалашпай коймойт.
Сүйлөшүүлөрдө финансы, геосаясий маселелер көтөрүлөрүн Бузурманкул Табалдиев белгилейт.
Көп маселелер бар, мында чечиле турган финансы, экономикалык, башка мамлекеттер менен дагы карым катнаштарыбыз бар. Ошонун баарын эске алып бир туура чечимге келишибиз керек да. Ошондо
Кыргыз тарап Манаста аскердик контингент болбошун гана талап кылууда. Демек АКШ менен Кыргызстан Манасты андан ары пайдаланууда эки тарапты ынандырган башка формуланы табалат. Анын үстүнө Кошмо Штаттардын коргоо тармагы менен кызматташкан жарандык багыттагы компаниялар да арбын. Маселен, ошол эле Иракта күзөт иштерин жүргүзгөн Blackwater сыяктуу фирмалар бар. Мына ушундай жарым аскерий багыттагы фирмалар транзиттик борбордогу аскерлерди алмаштыруусу ыктымал. Транзиттик борбордун чыгарылышы Россия кызыктары болуп келатат. Ал эмес кыргыз жетекчилигинин алдына базаны чыгарасыңар деген талап Кремль тарабынан коюлганы бейрасмий түрдө айтылып келет. Бирок бул багытта да Кыргызстан үчүн ыңгайлуу жооп даяр болуп калгандай. Анткени Россиянын өзү Ульянов шаарындагы аба майданы аркылуу АКШнын аскерий учактарынын учуп конуусуна жол берип жатканы маалымдалууда. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик думада билдирүүдө жасады. Албетте, Россия АКШ Ооганстанда ишти аягына чыгаруусуна кызыктар. Мына ошол себептен Вашингтондун бул багыттагы таламдарын канааттандырууга Москва барып жаткандай. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында Ош, Каракол жана Токмок шаардык кеңештерге шайлоолордун жаңжалы басыла элек. Алардын ичинен Ош шаардык кеңешинин мандатын бөлүштүрүүдөгү талаш тартыштар олуттуу мүнөзгө ээ болууда. 4 марттагы шайлоодо Оштогу шайлоочулардын 47% ашуунун добушун алган Улуттар биримдиги партиясы 45 мандаттын ичинен 23 мандатты аларга берүү талабы менен 14 мартта Ошто митинг өткөрүштү. Эгерде БШК адилет чечим чыгарбаса, митинг Бишкекте уланаарын эскертишти. Ал эми БШК Улуттар Биримдиги партиясы 21 мандатка ээ болорун билдирип жатат. Улуттар Биримдиги 23 мандатка ээ болсо, мэрди каалагандай шайлоого ээ болмокчу. Андан аз болсо, экинчи тарап ийгиликке жетишине шарт түзүлөт. Экинчи тарапта КСДП, Республика жана Адилеттүү Кыргызстан сыяктуу партиялар турат. Бул партиялар бир блокко биригиши да толук ыктымал. Ушундай эле жаңжалдар Каракол жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыктары боюнча дагы жүрүп жатат. Саясий кырдаал мына ушундай локалдуу күрөштөр менен өнүгүүдө, бирок өлкөнүн экономикасы өткөн жылдагы өсүштү камсыздай албай калды. Маселен, быйылкы жылдын эки айында ички дүң продуктунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.5% түшүп кеткен. Өзгөчө кайра иштетүү тармагы 48% төмөндөп, кескин ылдыйлап кеткен. Экономисттер экономикадагы төмөндөөнү инвестициянын жоктугу менен байланыштырууда. Маселен, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян мына ушундай пикирде.
К факторам, которые привели к снижению данного результата, относятся в первую очередь дефицитность инвестиционных ресурсов.
Төмөндөгү алып келген биринчи фактор бул инвестициялык ресурстардын аздыгы. Инвестиция тартуунун чабалдыгынан долбоорлор токтоп калып жатат. Ошондуктан жакынкы келечекте бул көрсөткүчтөр дагы начарлайт. Экинчи фактор бул албетте керектөөнүн төмөндөөсү. Анын кыскарышы сезондук жана элдин төлөм жөндөмүнүн төмөндөөсүнө байланыштуу. Эң башкы себеп реалдуу секторда өсүштү камсыз кыла турган технологиялык, финансылык, ресурстук мүмкүнчүлүктүн жоктугунда.
Ал эми белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев төмөндөөнүн бир себебин сезондук факторго байланыштырып, бажы биримдигинин алкагында Казакстан тараптан соода үчүн коюлуп жаткан тосмолор да өзүнүн терс ролун ойноп жатканын кошумчалайт.
Негизги себептеринин бири бооруки бизден Кыргызстандан чыгарылган жеңил өнөржайынын продукциясы жанагы Казакстан, Россия, Белоруссия түзгөн бажы союзунун бир саясатынын жыйынтыгы. Себеби бизде дагы аякка өтө турган товарлар асайды. Ошол эле мезгилде бизге келип аткан товарлар дагы көпкө кармалып калып атат.
Экономист эксперт Мейманбек Абдылдаев болсо, экономикадагы проблемаларды инвестициянын аздыгы менен байланыштырат. Эгерде бул багытта абал өзгөрбөсө, жыл башындагы начар тенденция жыл соңуна чейин улана берет. Өкмөт реалдуу тармакты көтөрүү боюнча баатыл иштерди баштай элек. Азырынча Өмүрбек Бабановдун командасы 100 күн деп аталган программасынын алкагында башкаруу сферасында айрым өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга далаалаттанууда. Анын бир мисалы катары финансы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызматтын түзүлүшүн атасак болот. Ал эми реалдуу сектордун өсүшүнө, демек жалпы экономиканын көтөрүлүшүнө алып келе турган ири кендерди иштетүү, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, гестер боюнча долбоорлор сүйлөшүү, инвестор издөө деңгээлинен көтөрүлө элек. Жакынкы мезгилде өкмөт алдында жазгы талаа жумуштарын жүргүзүү милдети дагы турат. Апрель айында күйүүчү майга Россия тарабынан баалардын көтөрүлүшү бул багытта да бир топ татаалдыктарды жаратышы ыктымал. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жуманкадыр Аканеев баалардын көтөрүлүшү мунайга баанын дүйнөдө көтөрүлүшүнө байланыштуу дейт.
Ошо апрелде ушундай мындай кескин түрүндө көтөрүлүшү деген бир ушундай бирме болуп атат да ой. Нефть көтөрүлүп атат дүйнө жүзү боюнча нефть. Башка жакта дагы баалар көтөрүлүп атат. Эми башка жака көтөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрүндө мына Россияда көтөрүлөт да.
Баалар март айында эле көтөрүлө баштаган. Аканеевдин айтымында мартта кээ бир заводдор 1 тонна күйүүчү майга бааны $70, башкалары $120 чейин көтөрүшкөн. Ага жараша Кыргызстанда да баалар бир аз өйдөлөдү. Ал эми апрелде 1.5 сомго чейин кымбатташы күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат толтуу программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
сиздер азаттыктын толкундасыздар. Соңунда эскерте кетсем, Бишкек Ош жолундагы кар көчкүнөн 3 кишинин өмүрү кыйылды. Аксу окуясы Москвада да эскерилди. Азербайжанда демонстрацияны катышуучулар сабалып камакка алынды. Түндүк Корея ракетасынын учура бере тургандыгын бышыктады. Ярданда аялдар абактагыларды бошотууну талап кылышты. Аба ырайы түнкүсүн -3 менен +2 айланасында толорду 7-23 градус суук. Эртең өлкө боюнча күн -2 +5 градуска чейин болот. Толордо суук 13 градуска чейин жетет. Сиздер азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар.